ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსვენელებო. გთავაზობ დღევანდელი პროგრამის შინაარს. რუსეთი საქართველოში ელჩს აბრუნებს.
თუ რუსეთი გააგრძელებს საქართველოს ფრაგმენტაციის და დახლეჩის პროცესის მხარდაჭერას, მაშინ რა თქმა უნდა ვერანაირ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე საუბარი ვერ იქნება, რამდენი ელჩიც არ უნდა ყავდეს რუსეთ საქართველოში.
რა შედეგები მოიტანა რუსეთის მიერ საქართველოსთვის გამოცხადებულმა ეკონომიკურმა ბლოკადამ?
შედეგი რომელიც ამას მოყვება რეალურად არის ის, რომ თუ ეკონომიკა ამ დროს არის რეფორმირებული, მაშინ ეს ქვეყანა პირიქით ამას ადგილად გადალახავს და კიდევ უფრო მეტს აკეთებს.
ცხინვალის ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლებას შერეული საკონტროლო კომისიის წლის პირველი ხდომის ჩაშლაში ადანაშაულებს. პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რუსეთი საქართველოში ელჩს აბრუნებს. გასული წლის სექტემბერში კონსულტაციებისთვის მოსკოვში გაწეული ელჩისა და რუსეთის დიპლომატიური მისიის თანამშრომლების საქართველოში სამუშაოდ დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 18 იანვარს საქართველოში რუსეთის ელჩთან ვიაჩესლავ კოვალენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გაამჟღავნა. გავრცელებული ინფორმაციით კოვალენკო თბილისში 22 იანვარს ჩავა. საქართველოს ხელისუფლება მიესალმება რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, თუმცა თბილისში ნაადრევად მიიჩნევენ საუბარს იმაზე, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში არსებული კრიზისი განმუხტვის გზაზეა და რუსეთსა და საქართველოს შორის ნორმალური ურთიერთობა ყალიბდება. ეკა წამალაშვილის მასალას გთავაზობთ.
როგორც პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ამბობს, ელჩის დაბრუნება კარგია, მაგრამ საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობაში ნამდვილი ტესტი იქნება ის, თუ რა პოზიციას დაიკავებს რუსეთი საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით.
თუ რუსეთი გააგრძელებს საქართველოს ფრაგმენტაციის და დახლეჩის პროცესის მხარდაჭერას, მაშინ რა თქმა უნდა ვერანაირ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე საუბარი ვერ იქნება, რამდენი ელჩიც არ უნდა ყავდეს რუსეთ საქართველოში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ელჩის გამოგზავნა არ არის მხოლოდ ფრაგმენტი და მას მოყვება შესაბამისი სხვა ნაბიჯები რუსეთის მხრიდანაც.
ჩვენ ძალიან გვაღოლებს ის, რაც რუსეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ხდება. და არავის არ უნდა ჰქონდეს იმის ილუზია, რომ ურთიერთობის ასე თუ ისე გამოსწორების შემთხვევაში საქართველო დაღუჭავს თვალს მომხდარზე. ელჩის დაბრუნება ვერ იქნება ნუგეში ადამიანებისთვის, რომელთა ახლობებიც რუსეთში ქართველების ეთნიკური ნიშნით დევნა შეეწირენ, ამბობს დავით ბაქრაძე. რუსეთმა საქართველოდან ელჩი გასული წლის სექტემბრის ბოლოს საქართველოში რუსეთის ჩაშუშების გამოვლენისა და დაპატიმრების შემდეგ გაიწვია კონსულტაციებისთვის. ეს 2006 წლის 29 სექტემბერს მოხდა.
ჩვენ ვაგზავნით საელჩოს თანამშრომლებს მოსკოვში, მე კი მივფრინავ კონსულტაციებისთვის.
ვიაჩესლავ კოვალენკოს მოსკოვში კონსულტაციები საკმაოდ გაუხანგრდა. ჩაშუშების კანთალ საქართველოს მიმართ რუსეთის გაუგონარი სანქციები და რუსეთის ტერიტორიაზე ქართველების დევნა მოხდა, რასაც რამდენიმე ადამიანი ამსხვერპლა კიდეც. ორი ქვეყნის ურთიერთობაში წარმოქმნილმა კრიზისმა საქართველოს თუ მოუტანა ადამიანთა მსხვერპლი და ეკონომიკური ზარალი, რუსეთის იმიჯი საერთაშორისო ასპარეზზე სერიოზულად ჩალახა. როგორც პოლიტოლოგი გიანოდია ამბობს, საქართველოს მიმართ რუსეთის სანქციები კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდა, შელახა რუსეთის და გააძლიერა საქართველოს პრეზიდენტის იმიჯი. გიანოდიას აზრით, პუტინი საქართველოს მიმართ სანქციების უაზრობას მიხვდა და საქართველოში ელჩის დაბრუნებით ახლა უკვე იმიჯის აღდგენა ستيلوبس. ელჩი ბრუნდება ქვეყანაში, რომელთანაც რუსეთს ასწლეულების მანძილზე არამარტო განსაკუთრებული კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. უფრო მეტიც, საუკუნეების მანძილზე ჩვენი ქვეყნები ერთბეთს იზიარებდნენ. ეს უკვე 18 იანვარს ვიაჩესლავ კოვალენკოსთან შეხვედრისას ვლადიმერ პუტინის მიერ წარმოთქმული სიტყვებია. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ქართველების ეთნიკური ნიშნით დევნის და შევიწროების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებებით ქართველების მიმართ ფაშიზმის ნიშნების შემცველი დამოკიდებულების გამოვლენის შემდეგ დათქმის სიტყვები. არსებობს მოსაზრება, რომ ეს სიტყვები, ისევე როგორც ელჩის დაბრუნება მომავალი კურის დასაწყისში სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით გასამართ დებატებს უკავშირდება. სტრასბურგში ამ დებატებს საქართველოს პარლამენტიდან ოპოზიციის წარმომადგენელი ლევან ბერძენიშვილის დაესწრება. ის ამბობს, რომ საქართველოს მოთხოვნით ასეთი რანგის დებატები საქართველოს დელეგაციებს შორის პირველად გაიმართება და ესეც რუსეთის ბოლოდროინდელი უაზრო პოლიტიკის შედეგად საქართველოს გაზრდილი საერთაშორისო მხარდაჭერის გამოვლენებაა. რატომ პირველად ამ შეკითხვას ლევან ბერძენიშვილი ასე პასუხობს?
ორი ქვეყანა აიგო ევროსაბჭო როგორც თანასწორი ქვეყანა. მე არ ვეთი დიდია მეორე, ორი ჩვენი წევრია, ორივე საწევრო სიხდის. ამიტომ ის რაც ხდება მათ შორის, ესა ჩვენი გადასაწყვეტი. დავსი დებატები საქართველოს შორის არ ყოფილა. ასეთი ტიპის დებატები.
ეს გახლავთ ლევან ბერძენიშვილი პარლამენტის წევრი. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე მასალა ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. საქართველოში რუსეთის ელჩის დაბრუნების გადაწყვეტილება თბილისში რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობათა მოწესრიგების სიგნალადაც აღიქვეს. ორ ქვეყანას შორის 4-თვიანი დაძაბული ურთიერთობა ყველაზე მეტად სწორედ ეკონომიკაზე აისახა, რადგან მოსკოვმა თბილისიდან დიპლომატების გაწვევასთან ერთად რუსეთში ქართული პროდუქციის ექსპორტი აკრძალა, საჰაერო მიმოსვლა და საფოსტო გზავნილების გაცვლაც კი შეაჩერა. რა გავლენა მოახდინა ამან საქართველოს ეკონომიკაზე და რა შეიძლება მოუტანოს ქართულ ეკონომიკას მოსკოვსა და თბილისის შორის ურთიერთობათა გაუმჯობესებამ? კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყვით.
რუსეთის ჯაშუშების დაკავების ცნობილი სკანდალის შემდეგ მოსკოვსა და თბილისის შორის ურთიერთობის გამწვავება ყველაზე მეტად ეკონომიკურ ურთიერთობებს შეეხო. ნათელი იყო, რომ ეკონომიკური ბლოკადის გამოცხადებით კრემლი საქართველოს ხელისუფლებისთვის შიდა სოციალური ეკონომიკური პრობლემების გამოწვევას ცდილობდა. მაშინ თბილისში ამ გამოწვევას თავდაჯერებულად შეხვდნენ და თუ რატომ სახელმწიფო მინისტრის კახა ბენდუკიძის განცხადებიდან ჩანს.
ეს მოხდა იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვნად იყვნენ ჩამოკიდებული რუსეთზე. ეს იყო 15 და 14 და 13 წლის წინ. ასევე ძალიან წარად გადაიტანეს. შედეგი, რომელიც ამას მოყვება რეალურად არის ის, რომ თუ ეკონომიკა ამ დროს არის რეფორმირებული, მაშინ ეს ქვეყანა პირიქით ამას ადვილად გადალახავს და კიდევ უფრო მეტს აკეთებს.
ქართული პროდუქციის ექსპორტის აკრძალვამ თუ საჰაერო მიმოსვლის შეწყვეტამ საქართველოში არც საბიუჯეტო კრიზისი გამოიწვია და არც სოციალური. გასული წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი გადაჭარბებით, ხოლო წლევანდელი ბიუჯეტი შაშანდელზე მაღალი პარამეტრებით დაიგეგმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიძის კომენტარი.
ამ მოქმედებებს ერთიანად მთლიანად საქართველოზე აქვს დაახლოებით მთლიანში და პროდუქტის 1.5% უარყოფითი ეფექტი, მაგრამ ამის მიუხედავად, იმის გამო, რომ 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ეკონომიკის რეფორმა მიმდინარეობს საკმაოდ ინტენსიურად, საქართველოს ეკონომიკა წელს გაიზრდება დაახლოებით 10%.
საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის, თუმცა მასზე რუსეთის სანქციებმა სერიოზული ზეგავლენა, რომ ვერ მოახდინა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებიდანაც ჩანს.
ჩვენმა პარტნიორებმა რუსეთთან შემოიღეს ემბარგო იმიზნით, როგორც ჩანს, რომ სერიოზული ზიანი შეიძლება და მიმდგარიყო ქართულ ეკონომიკას. ზიანი იყო, მაგრამ თავარი მიზანი, რომელიც გარკვეული ინიციატორებს ალბათ ჰქონდათ, ქართული ეკონომიკის დაგრევა არ შესრულდა, იმიტომ რომ წლევანდელი ეკონომიკური ზრდა საქართველოში არის 10% ფარგლებში, მე მინდა ეს თელ მსოფლიოს უთხრა. ეს არის იმდენივე რამდენი ჩარშა.
მიუხედავად ამ ზრდისა, რუსეთის ბაზარზე ორიენტირებულ კერძო კომპანიებს, ბიზნესმენებსა თუ რუსეთში დასაქმებულ საქართველოს ათასობით მოქალაქეს უამრავი პრობლემა გაუჩნდა. ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო ორველაშვილი რუსეთის მიერ გამოცხადებული სანქციების იმ უარყოფით შედეგებზე საუბრობს, რომელიც უკვე აისახა საქართველოს ეკონომიკაზე და პოლიტიკაზე.
განაპირობა ეკონომიკური ზრდის შეფერხება. რუსეთმა მოახერხა და ახლა მოსახლეობა თუ ამას ხმამაღლა არ გამოხატავს, გულის სიღრმეში და ქვეცნობიერში მაინც რა გაღიზიანება საკუთარი ხელისუფლების მისამართით. სწორედ იმიტომ, რომ ახლა რუსეთს ეს ღონისძიებები მოწმენდილ ცალზე მეხივით არ უსვრია. ამ ყველაფერს ჰქონდა წინაპირობა და საბაბი მიცა საქართველოს ხელისუფლებამ.
ნიკო ორველაშვილის აზრით, ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის შემთხვევაში რუსეთის ბაზარზე ორიენტირებული ბიზნესი გამოცოცხლდება და ეკონომიკური ზრდის ტემპიც მოიმატებს. თუმცა ამისგან თბილისში არც ექსპერტები და არც ხელისუფლება ეკონომიკურ სასწაულს არ მოელია. ყველას აზრით შედეგები უფრო პოლიტიკური ხასიათის იქნება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზავნოთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. კვირის ბოლოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის და პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტები საქართველოში არსებულ კონფლიქტებზე მსჯელობას ერთობლივ სხდომაზე გეგმავენ. განხილვაში მონაწილეობა სტრასბურგისგან ითხოვა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ, რომელიც მიზნად ევროსაბჭოს ობიექტურად ინფორმირებას ასახელებს. კიდევ ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, გერძოდ ეუთოსთან, თბილისის არაკონსტრუქციულობას უჩივის სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას შერეული საკონტროლო კომისიის წლის პირველი სხდომის ჩაშლაში ადანაშაულებს. ამ თემაზე საუბარს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზობს.
ქართული მხარე ერევანში დანიშნული შერეული საკონტროლო კომისიის შეხვედრაში მონაწილეობის მიღებაზე უარს აცხადებს. ეს ინფორმაცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერმა ბორის ჩოჩიევმა გაავრცელა. მისი განცხადებით, წინასწარ იყო სიტყვიერი შეთანხმება ეუთოს ხელმძღვანელობასთან მიღწეული 24-25 იანვარს ერევანში შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის ჩატარების თაობაზე. სამხრეთ ოსეთის, რუსეთის და ჩრდილოეთ ოსეთის დელეგაციებმა თანხმობა განაცხადეს. როგორც ჩოჩიევმა აღნიშნა, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში, მერაბ ანთაძემ, უარი განაცხადა კომისიის სხდომაში მონაწილეობაზე. ჩოჩიევის აზრით, ქართული მხარე სამშვიდობო მოლაპარაკების პროცესის ჩაშლით არის დაინტერესებული და სახეზია ანთაძის მხრიდან არაკონსტრუქციული მიდგომა.
მე ინფორმაცია ქართული მხარისაგან მაქვს. ქართულმა მხარემ თქვა, რომ სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე აქვს და მზად არ არის. მათ ერთი მიზანი აქვთ, ყველაფერი დაანგრიონ და ამაში ყველანი დაადანაშაულონ.
ბორის ჩოჩიევის განცხადებას შიდა ქართლის მხარის ვიცერწმუნებული, შერეული საკონტროლო კომისიის წევრი გელა ზოზიაშვილი გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ქართულ მხარეს ჯერ არანაირი ოფიციალური მიწვევა არ მიუღია ერევანში შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომაში მონაწილეობის თაობაზე. ამ დრომდე ამის შესახებ კონსულტაციებიც არ გამართულა. კომისიის თანათავმჯდომარეთა წინაშეხვედრა ცხინვალში გაიმართა, მაგრამ იგი უშედეგოდ დასრულდა, რადგან მერაბ ანთაძის ინიციატივას შემდგარიყო მისი პირისპირ შეხვედრა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერთან ედვარდ კოკოიტის უარი მოხვა. დეკემბრის შეხვედრაზე ედვარდ კოკოიტის სხვა მხარეების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას სამშვიდობო ინიციატივით გამოვიდა და საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა, თუ ის ცეცხლის განუახლებლობისა და ძალის გამოუყენებლობის შესახებ სამშვიდობო მემორანდუმს მოაწერს ხელს.
Если господин Саакашвили готов сесть и подписать.
Туки батони Саакашвили мзадарис дажდეს და ხელი მოაწეროს მემორანდუმ საომარი მოქმედებების განუახლებლობის შესახებ, ეს ურთიერთობის აღდგენის პირველი და საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯი იქნება. გაჩნდება კარგი პერსპექტივას მოლაპარაკების პროცესში, რადგან თუკი ჩვენ ყველაფერ შერეულ საკონტროლო კომისიას გადავაბარებთ, რომელსაც იმდენი უფლებამოსილება არ აქვს, რამდენიც სახელმწიფოს მეთაურებს მოლაპარაკებას სრულში ხში მოაქცევთ. პროგრესისათვის მხარეებმა სერიოზული ნაბიჯები უნდა გადადგან. ჩემი მხრივ ეს უკვე გავაკეთე და შეხვედრისათვის მზად ვარ.
კოკოიტის სურვილს საქართველოს ხელისუფლებიდან არავინ გამოხმაურებია. ეუთოს მისია კი კონფლიქტის ზონაში არსებული ვითარებით შეშფოთებულია და მხარეებს დიალოგისკენ მოუწოდებს. საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა სურვილი გამოთქვა ეუთოს დაფინანსებით კონფლიქტის ზონაში დანაღმული ტერიტორიების განაღმვის შესახებ. როირივის ინიციატივას რუსული სამშვიდობო ბატალიონის ხელმძღვანელობა გამოეხმაურა. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ განაღმვის პროცესში სამშვიდობო კონტინგენტი მზად არის აქტიური მონაწილეობა მიიღოს შერეული საკონტროლო კომისიის გადაწყვეტილების შემთხვევაში. რუსების აზრით, პროცესში ყველა მხარე უნდა ჩაერთოს და მათი და კოორდინირებული უნდა იყოს. ეს საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც კონფლიქტის ზონაში ორი რუსი ჯარისკაცი დანაღმულ ტერიტორიაზე აფეთქდა. რუსი მშვიდობის დამცველები მხარეებს მოუწოდებენ უახლოეს კომისიის სხდომაზე კოლეგიალური გადაწყვეტილება მიიღონ.
ეს გახდათ გოგა აფციაური ჩვენი კორესპონდენტი გორში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გასული წლის ბოლოს ბათუმის ცენტრში არწივის გიგანტური ქანდაკების აღმართვამ ქალაქში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. იმან, რასაც ადგილობრივი ხელისუფლება ძლიერების და გონიერების სიმბოლოდ მიიჩნევდა, ბათუმელთა ნაწილს ასლან აბაშიძის მმართველობა და მისი პარტიის სიმბოლიკა გაახსენა. უკმაყოფილოთა პრეტენზია მას შემდეგ იმატა, რაც ქანდაკებაზე გაჩნდა წარწერა: თავისუფალი აჭარა ერთიან საქართველოში. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ცნობით, თუკი ოქროს შემცველი წარწერის გაუჩინარებას ადგილობრივი ხელისუფლება ქურდობას აბრალებს, თავად არწივის გაქრობის კონკრეტული მიზეზი ამ დრომდე უცნობია.
საქართველოში მოძრავი ძეგლების პერიოდი დასრულდა და მფრინავი მონუმენტების ხანა დაიწყო. ასე ხომრობენ დღეს ბათუმში, მას შემდეგ რაც ერთ-ერთი მთავარი ევროპის მოედნიდან არწივის ქანდაკება ჩამოხსნეს.
მე მახსოვს, თბილისში მოძრავი ძეგლების პერიოდი იყო და აჭარაში მფრინავი ძეგლების პერიოდი დადგა.
ოფიციალურ პირებს არწივის ქანდაკების ჩამოხსნის შესახებ განცხადება არ გაუკეთებიათ. არსებობს მხოლოდ კულუარული ინფორმაციები, რომელზეც ბათუმელები საუბრობენ.
როგორც ამბობენ, პრეზიდენტის დირექტივა შეასრულეს. ამ შემთხვევაში მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრეზიდენტს იმის გამო, რომ უკვე მეორეჯერ გვიხსნა არწივისაგან.
არწივის ქანდაკებისთვის მარმარილოს სტელას მშენებლობა გასული წლის ზაფხულში დაიწყო. ეს სამუშაოები თანმიმდევრულად მიმდინარეობდა. ნახევრად საიდუმლოდ. ნოემბრამდე, სანამ აქ არწივის ქანდაკება არ დაიდგა, მოსახლეობისთვის ცნობილი არ იყო რა კეთდებოდა. სიურპრიზმა ერთნაირად გაოცა ყველა თაობის ადამიანი.
იყო სიმბოლო ბათუმის?
კი, ერთ დროს იყო. აბოსროს და აღორძინებს.
მე ვფიქრობ ალბათ უფრო ამ შემთხვევაში პოლიტიკური აზრები იყო გარდეული. რომ სიმბოლო იყო აღორძინებისა, იმიტომ ჩამოხსეს სუსტად. რატო დადგეს? Ну, ალბათ პირველად იმის ჩვენება უნდა დათ, რომ ეს ასე არ იყო, მაგრამ შემდეგ რო დაფიქრდნენ, მათი ანტირეკლამა იყო ალბათ ისე. ისე ფავუსახსენებდა ხალხს. საერთოდ ველი კარგ დროს, ასე რომ ვთქვა.
ვაჟას არძივი სამშობლოსთან იყო გაიგივებული, მაგრამ რაღაც ასლამაშიც თავისი პარტიის სიმბოლოდ გამოაცხადა არძივი თავის დროზე. ეხლა იმის აქ გამეორება, ნუ რეაბილიტაციას ნიშნავს მის საქმიანობის რეაბილიტაცია საჯაროში და ამიტომაც მიიღო ხალხმა ეს ძალიან სულ.
სტელა ქალაქის მერია 730,000 ლარი დაუჯდა. როგორც ამბობენ, თვითარწივის ქანდაკება აჭარის უზენაესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის ასლან აბაშიძის სარდაფში იპოვეს.
ეგ დაკვეთილი იყო თავიდან მემგონი აბაშიძის მიერ. აბაშიძემ დაუკვეთა თბილისში მხატვარს, დააკეთებინა და შემდეგ მოხდა ისე, რომ შეცდომა შეიყვანეს, როგორც ჩანს ეს ხელისუფლება არ დაუგვირდა მაგას.
რესპუბლიკელი ლადო გალუბლიშვილი ამბობს, რომ ეს თანხა ხელისუფლებას სხვა უფრო აუცილებელი საქმეებისთვის უნდა გამოიყენებინა.
არწივი არ არის ასლან აბაშიძის ექსკლუზიური საკუთრება და მისი ექსკლუზიური სიმბოლო, ასე ვთქვა. ეს არწივი, მე ვფიქრობ, ალბათ უფრო სხვა მიზნებისთვის იყო იქ გამოყენებული. Ну, ალბათ რაღაცა კორუფციული ელემენტები შეიცავდა ამ არწივის იქ გამოქვეყნება და არა რაიმე სიმბოლოები და ასე შემდეგ.
არწივის ქანდაკების უკვე ყოფილ სტელაზე დღეს მხოლოდ საქართველოს ოქროსფერი გერბი დარჩა. წარწერა თავისუფალი აჭარა ერთიან საქართველოში ერთი თვის წინ ჩამოხსნეს. დღეს აქ სამუშაოები არ მიმდინარეობს. არწივი გლობუსთან ერთად კი სადინახება ცნობილი არ არის.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგზავნოთ გადაცემას. შავი ზღვისპირა ქალაქ სოჩში კვირას გამართება შეხვედრა, რომელსაც წინასწარვე დიდი ინტერესი ახლავს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიიღებს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს, რომლის ქვეყანას 1 იანვრიდან ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. ამდენად მათი მოლაპარაკება მრავალი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი. რას აკითხების განხილვაა მოსალოდნელი? მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
უწინარეს ყოვლისა საუბარი ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას უნდა შეეხოს. მერკელი, როგორც ვარაუდობენ, შეიძლება პუტინისგან მიიღოს გარანტიები რუსული გაზის და ნატოვის ევროკავშირისთვის მიწოდებაზე. ამ საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა ფასზე ბელორუსია-რუსეთის მწოვე დაპირისპირების შემდეგ. როგორც ჩვენს არაერთხელ ვიუწყებოდით, ამ დაპირისპირების გამო ნატოვის მიწოდება შეუწყდა ევროკავშირის რამდენიმე წევრს, მათ შორის გერმანიას. რუსი ექსპერტი ფიოდორ ლუკიანოვი ფიქრობს, რომ პუტინი შეეცდება გამოასწოროს რუსეთის როგორც ენერგომომარაგებლის შერყეული რეპუტაცია.
ვფიქრობ, ამაზე ბევრს ილაპარაკებენ, რადგან ევროკავშირი ძალიან შეშფოთებულია. რუსეთი კი აშკარად უკმაყოფილოა შექმნილი შთაბეჭდილებით. პუტინი უთუოდ შეეცდება დაამშვიდოს მერკელი და დაარწმუნოს ის, რომ სირთულე დაძლეულია.
ანგელა მერკელს არ დაუმალავს უკმაყოფილება რუსეთიდან ბელორუსიასთან დაპირისპირების გამო, ნატოვის ექსპორტის შეჩერების გამო. ამ უკმაყოფილების მთავარი მიზეზი კი ის იყო, რომ რუსეთს არც კი გაუფრთხილებია ევროკავშირელი კლიენტები ექსპორტის შეჩერებას ვაპირებო. აი ამ უსიამოვნო სიურპრიზს მერკელმა მიუღებელი ნაბიჯი უწოდა, ნაბიჯი, რომელმაც რუსეთის მიმართ ნდობა შეარყია. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც სოჭში იმსჩელებენ, არის ევროკავშირთან რუსეთის პარტნიორობის და თანამშრომლობის შესახებ ახალი ხელშეკრულება. ის ენერგიის გადა, ვაჭრობის და ადამიანის უფლებების საკითხებს მოიცავს. ამჟამინდელი ხელშეკრულების ვადა, 10-წლიანი ვადა, ნოემბერში ამოიწურება. შარშან პოლონეთმა ჩააგდო რუსეთთან ახალ დოკუმენტზე მოლაპარაკების დაწყება ვაჭრობის საკითხში უთანხმოების გამო. მოსკოვს აკრძალული აქვს პოლონეთიდან ხორცის იმპორტი. რუსული მხარე ირწმუნება, რომ ხარისხის გამო პოლონეთში კი სხვა ვერსია აქვთ. მოსკოვი ვარშავის ანტირუსული პოლიტიკითაა გაჯავრებულიო. ასე თუ ისე, ამ საკითხზე სოჭში რაიმე გარღვევას არავინ მოელის, მათ შორის არც მოსკოველი ექსპერტი ფიოდორ ლუკიანოვი.
მოახლოებული შეხვედრა ვერანაირ გარღვევას ვერ მოიტანს, გარდა განცხადებისა, რომ მოგვარდება პრობლემა, რომელიც ხელს უშლიდა ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების დაწყებას. კერძოდ, პოლონეთის ვეტო ევროკომისიის მიერ ამ მოლაპარაკების დაწყებაზე, რადგან ამ ბოლო დღეებში დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლები ინტენსიურ მოლაპარაკებებს, კონსულტაციებს აწარმოებდნენ ამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად.
ამ სიტყვებით ლუკიანოვი მიუთითებს ბოლო დღეებში ბერლინში გამართული კონსულტაციებისგან ევროკავშირის, პოლონეთის და რუსეთის წარმომადგენლებმა განიხილეს ხორცის იმპორტის აკრძალვისთვის ბოლოს მოღების საკითხი. და ბოლოს საყურადღებოა ანგელა მერკელის ზოგადი პირადი დამოკიდებულება მოსკოვისადმი. გერმანიის ამჟამინდელი კანცლერი აღმოსავლეთ გერმანიაშია გასული და უფრო სკეპტიკურია რუსეთთან მიმართებით, ვიდრე თუნდაც მისი წინამორბედი შრედერი. ამ საკმაოდ გავრცელებულ შეფასებას იზიარებს ალექსანდრ რარიც, გერმანიაში დაფუძნებული კორბერის ცენტრის ექსპერტი.
გერმანიის ყოფილი კანცლერები შროდერი და კოლი პოსტკომუნისტურ რუსეთს აღიქვამდნენ ახალ პარტნიორად, რომელიც შესაძლოა მოკავშირეც იყოს. ანგელა მერკელი კი რუსეთთან გარკვეულ დისტანციას ინარჩუნებს და ვფიქრობ, არაგონია, რომ რუსეთში ძველ კომუნისტურ იდეებს გამოეთხოვენ. ის არ დაუახლოვდება რუსეთს, მაგრამ მეორე მხრივ, რასაკვირველია, ძალიან კარგად ესმის, რომ ხელი უნდა შეუწყოს გერმანიის ეკონომიკურ ინტერესებს და ამიტომ შეენარჩუნებს რუსეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას. მაგრამ ურთიერთობა ისეთი გულითადი აღარ იქნება.
გერმანიის და რუსეთის ლიდერების ურთიერთობა, რომ ნაკლებად მეგობრული და გულითადია, ვიდრე წინა წლებში იყო, ამ შეფასებას ალექსანდრ რარის გარდა, რომელიც ახლა მოისმინეთ, კიდევ ბევრი ექსპერტი გამოთქვამს. მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა საკითხებზე, რომლებზეც სავარაუდოდ იმსჯელებენ რუსეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი კვირას სოჭის შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერაყის საკითხის შემსწავლელმა ჯგუფმა, ამერიკელი რესპუბლიკელებისა და დემოკრატების სპეციალურმა კომისიამ, გასულ თვეში მოუწოდა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს, რომ რადიკალურად შეცვალოს ახლო აღმოსავლეთში მოქმედების ტაქტიკა. კომისიის რეკომენდაციით მიზანშეწონილია პირდაპირი მოლაპარაკების დაწყება სირიასთან და ირანთან, მათი ჩართვა ერაყში გაჭიანურებული სისხლის ხვრისთვის ბოლოს მოსაღებად. მაგრამ საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამ რეკომენდაციისგან განსხვავებული კურსი აირჩია. მარიამ ჭეურელს მოუსმინეთ.
ირანთან და სირიასთან უფრო ახლო კონტაქტზე ზრუნვის ნაცვლად ბუშის ადმინისტრაცია ახლა კიდევ უფრო აქტიურად ცდილობს ერაყში, საერთოდ მთელს ახლო აღმოსავლეთში ირანის გავლენის შესუსტებას. მსმენელს ალბათ ახსოვს, გასულ კვირაში ჯორჯ ბუშმა ერაყის საკითხში ახალი სტრატეგია წარადგინა, რომელიც ერაყში დამატებით 20,000-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცის გაგზავნას ითვალისწინებს. ირანზე და სირიაზე კი ახალი სტრატეგიის წარდგენისას ბუშმა აღნიშნა:
These two regimes are allowing terrorists and insurgents to use
ორი რეჟიმი ტერორისტებსა და მეამბოხეებს საშუალებას აძლევს ისარგებლონ მათი ტერიტორიით ერაყში შესაჭრელად და იქიდან უკან დასახევად. ირანი მატერიალურ დახმარებას უწევს ამერიკელ ჯარისკაცებზე თავდასხმებს. ჩვენ შევწყვეტთ ჩვენ ჯარებზე თავდასხმებს, ჩვენ ბოლოს მოუღებთ ირანისაგან და სირიისაგან მომდინარე მხარდაჭერას. ჩვენ მოუძებნით და გავანადგურებთ ქსელებს, რომლებიც იარაღით ამარაგებენ და წვრთნიან ჩვენს მტრებს ერაყში.
მართლაც ერაყში ახალ სტრატეგიაზე ბუშის ამ გამოსვლის მომდევნო დღესვე ამერიკელმა სამხედროებმა 6 ირანელი დააკავეს ერაყის ქალაქ ირბილში. მათი ერაყელ სამოქალაქო პირებსა და სამხედრო ძალებზე თავდასხმებთან კავშირი შეეგმიდან ისაფუძველზე. მოგვიანებით 15 იანვარს თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ეს განცხადება გააკეთა.
ირანელები აშკარად ფიქრობენ, რომ ჩვენი მოქმედების შესაძლებლობა ერაყში შეზღუდულია, რომ ინიციატივა მათ მხარეზეა, რომ მათ აქვთ ჩვენზე ზემოქმედების მრავალი საშუალება. ამ მომენტში ისინი არაფერს აკეთებენ ერაყში კონსტრუქციული როლის შესასრულებლად.
ირანის და სირიის შესახებ ამ კაცრი განცხადებების ფონია რეგიონში შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლობის მატება. ამის ერთი მაგალითია მიმდინარე კვირაში თურქეთში, სამხრეთში მდებარე ინჩირლიკის საჰაერო ბაზაზე F-16 ტიპის 16 ამერიკული სამხედრო თვითფრინავის განთავსება. ოფიციალური ვერსიით საქმე ეხება ნატოს წევრი თურქეთის სამხედრო ძალებთან ერთად მანევრებს, მაგრამ მათი განთავსებისთვის შერჩეული დრო, ისე როგორც ინჩირლიკის ბაზის სიახლოვე, როგორც ერაყთან, ისე ირანთან, ექსპერტებს სხვა განმარტების ძიების საფუძველს აძლევს. ყოველივე ამის გამო მას მედიაში გამოჩნდა შეკითხვა: ხომარ ემზადება შეერთებული შტატები იქნებ ისრაელთან ერთად ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციისთვის? ამ კვირაში ამერიკელმა კონგრესმენებმაც გამოთქვეს შეშფოთება, რომ ერაყის ომი შესაძლოა ირანზე და სირიაზე გავრცელდეს, თუ ამერიკელი სამხედროები მეამბოხეების შესაპყრობად ერაყის საზღვრებს გასცდებიან. აქ უნდა ითქვას, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაციის პრესმდივანმა ტონის ნომ 4 შაბათს გამორიცხა ეს ვერსია, მისი თქმით სამხედრო ოპერაციები ერაყით შემოიფარგლება. ამავე შინაარსის განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის სამხედრო წარმომადგენელმა გენერალმა პიტერ პეისმა. ახლო აღმოსავლეთის და სამხედრო საკითხების ცნობილი ამერიკელი ექსპერტის ენტონი კოურცმენის შეფასებით, ირანის წინააღმდეგ სამხედრო კამპანია მართლაც არაა მოსალოდნელი. მიზეზი? გარდა იმისა, რომ თვით შეერთებულ შტატებს რეგიონში საკმარისი სამხედრო ძალა არ აქვს, ირანიდან არ მომდინარეობს იმდენად დიდი საფრთხე, რომ გამოსავლის ძიება სამხედრო ძალაში იყოს საჭირო.
ირანს ატომური იარაღი თუ ექნება მხოლოდ 2100 წლის მერე. მისი სარაკეტო პროგრამები მართალია ვითარდება და სულ უფრო იხვეწება, მაგრამ მაინც განვითარების ფაზაშია და გამოცდების კარგი შედეგით არ გამოირჩევა. სამხედრო ძალის თვალსაზრისით ირანი კი არ ძლიერდება, არამედ სუსტდება.
ეს გახლავთ ენტონი კოურცმენი. მასალა მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დედამიწის ყველაზე ცივ რეგიონებში კლიმატის ცვლა, დათბობა, იქ მობინადრე ცხოველებს და არსებო არეალს უმცირებს. პირველ რიგში ეს ეხება თეთრ დათვს, რომელიც ჩრდილო ყინულოვანი ოკეანის ყინულის გათხელებისა და გაქრობის გამო იძულებულია სამხრეთისკენ წავიდეს. იქ კი მას ელოდება ადამიანი, რომელთან მახლობლად ცხოვრება პრობლემებს ქმნის. ამ არეალების მკვიდრებთან ერთად უბნების დამცველები და მთავრობები ცდილობენ გააკონტროლონ თეთრ დათვზე ნადირობა და ასე უშველონ ამ ცხოველს.
თეთრი დათვი ბინადრობის არეალს იცვლის. რუსეთში ის ჩუკოტკის ზღვისპირას სოფლებთან ნახეს, ანუ მისი მუდმივი საცხოვრებლიდან 200 კილომეტრში. ყინულის შრის შემცირებას მოყვა საკვების მოპოვების შესაძლებლობის შემცირება. ამიტომ დათვებს სამხრეთისკენ უწევთ მოძრაობა, იქ ლომვეშაპების ლეშს თუ მიაგნებენ და შიმშილს ასე იკმაყოფილებენ. ბერინგის ზღვის ეკოლოგიური რეგიონის პროგრამას განაგებს ბუნების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია World Wildlife-ში მარგარეტ უილიამსი.
კლიმატის ცვლილება ძალიან დიდი ფაქტორია, რომელიც ადამიანების და ცხოველებისთვის ბევრ ამას ცვლის. დათვები იზოლებული არიან მეტი დრო ხმელეთზე გაატარონ და ამით იზრდება ადამიანის და დათვის კონტაქტის შესაძლებლობა.
ამ კონტაქტს კი ბრაკონერობის ზრდა მოყვება, ამბობს უილიამსი. ბრაკონერობა რუსეთის უკიდურეს ჩრდილოეთში დათვებისთვის ყოველთვის დიდი პრობლემა იყო ზღვისპირა ზოლში, სადაც ისინი ჯგუფებად ბინადრობდნენ. ბრაკონერობა სულ მოსპობდა დათვებს 1956 წელს საბჭოთა კავშირის მთავრობას სახეობა დაცულად რომ არ გამოეცხადებინა და მათზე ნადირობა რომ არ აეკრძალა. 1973 წელს თეთრი დათვის შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულება დაიდო, რომელიც თეთრ დათვზე მხოლოდ ტრადიციული მეთოდებით ნადირობის ნებას იძლევა. ამის მიუხედავად პრობლემად კვლავ რჩება რუსეთი, სადაც მოსალოდნელია, რომ დათვისა და ადამიანის კონტაქტის გაზრდასთან ერთად ბრაკონერობაც გააქტიურდება. რუსეთში ძალიან ჭირს კანონის განხორციელება. იქ თეთრი დათვის ტყავი საშუალოდ $4,500 იყიდება. ჯარიმა და პატიმრობა ასეთ საქმეზე ძალიან იშვიათია. ამ ორი წლის წინ მარგარეტ უილიამსის თანახმად რუსეთის საინტერნეტო ვებგვერდზე 55 თეთრი დათვის ტყავის გაყიდვა იყო გამოცხადებული. რუსეთის კანონით სოფლის მცხოვრებს დათვის მოკვლა შეუძლიათ მხოლოდ თავდაცვის შემთხვევაში და მოსკოვიდან უფლების მიღების შემდეგ. უილიამსის თქმით, სინამდვილეში კრიტიკულ ვითარებაში არაერთი დათვი ჯერ მოკლეს და მოსკოვს შემდეგ კითხეს ნებართვა.
წელს ერთ-ერთ მოზრდილ ქალაქში, როგორც შევიტყვეთ, 8 დათვი მოკლეს. აქედან 3 გაატყავეს. ეს ერთგვარი არაოფიციალური ინფორმაციაა, მაგრამ ვიცით, რომ დათვები დახოცეს, რაღაც მოტივით შემდეგ კი გაატყავეს და ტყავები გაყიდეს.
ბუნების ზოგიერთი დამცველი ფიქრობს, რომ ნადირობის სრულად აკრძალვას შეიძლება სჯობდეს მცირე რაოდენობით დათვის მოკლის დაშვება. უილიამსი განმარტავს, რა არის ამ ცნობიერი ნადირობის უპირატესობა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივ მოსახლეობასთან თანამშრომლობა, რადგან მათ თეთრი დათვის პოპულაციის შენარჩუნების საქმეში ხელი ეშლებართ და სურთ, რომ თეთრმა დათვმა იქ ბინადრობა დიდხანს გააგრძელოს. თუ კი არსებებს ნებართვა ინადირონ დათვზე ფრთხილად და პასუხისმგებლობის გრძნობით, ეს ხალხივე გააკონტროლებდა ვითარებას, რომ დათვები ტყავის მოპოვების მიზნით ბრაკონიერებმა არ დახოცონ.
შეერთებულ შტატებსა და კანადაში აბორიგენებს აქვთ უფლება აწარმოონ ეგრეთ წოდებული საარსებო ნადირობა. კანადაში კი სპორტული ნადირობის უფლებას არა აბორიგენებსაც აძლევენ. ალასკაზე აბორიგენებმა ეგრეთ წოდებული თეთრი დათვის ბრიგადები შექმნეს. მათმა მეზობლებმა, ჩუკოტკის ცხოვრებლებმა გადაწყვიტეს რაღაც მსგავსი მეთოდებით იმოქმედონ. ბრიგადები იყენებენ სხვადასხვა ბგერებს, ასევე სხვადასხვა ტექნიკას, რათა დათვები დააშინონ და არ მიაკარონ სოფელს. ისინი ამავე დროს დათვის ქცევის თაობაზე ესაუბრებიან და კრიტიკულ შემთხვევაში მოქცევის რჩევასაც აძლევენ. მთელ მსოფლიოში თეთრი დათვისთვის საფრთხის გაჩენასთან ერთად იზრდება მასზე გაკონტროლებული ნადირობის მომხრეთა რიცხვი. გასულ თვეში შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი, რომელიც შეერთებული შტატების და რუსეთ შორის არსებული თეთრი დათვის შესახებ შეთანხმების განხორციელებას შეუწყობს ხელს და რომლის დახმარებითაც თეთრ დათვზე გადაჭარბებული ნადირობა უნდა შეწყდეს. შეთანხმება 2000 წელს გაფორმდა, მაგრამ წლების განმავლობაში ის კონგრესში იდო. ახლა მისი ამოქმედება ნებას დართავს რუსეთის აბორიგენებს ინადირონ თეთრ დათვზე გარკვეული კვოტების შესაბამისად. პირველად 51 წლის განმავლობაში.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. დღეს შევეხებით ხარსი ახალქალაქი ბაქოს სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის თემას.
ეს არის ძალიანთ ახალი შესაძლებლობა სატრანზიტო თვალსაზრისით საქართველოსთვის. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩრდილოეთიდან ბლოკირებული ან ძალიანთ ეკონომიკური საზღვარი, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქონდეს ახალი სატრანზიტო დერეფნები და რაც თავარია, ჩვენ პირდაპირ შევძლებთ, რომ შევუერთდეთ ევროპულ სარკინიგზო სისტემას.
ესაუბრებით ქართული ღვინის ევროპულ პერსპექტივებზე.
ჩვენ წრიეს, იმიტომ რომ აი ადამიანია, რომელსაც რაღაც გარკვეული მდგომარეობა უკავია საზოგადოებაში, ცნობადია ან ცნობილია და ვერ ერკვევა ღვინოში და თავის დღედამოსხება კიდე სულ ღვინის მომხმარებლად ითვლებოდა და უშათ სუფრა და ეს ბანკეტები და ეს.
მოგითხრობთ იმაზე, თუ რა გამოხმაურება ჰპოვა გერმანიის მოთხოვნამ მთელს ევროკავშირში აიკრძალოს ნაცისტური სიმბოლოები.
სისულელია მხოლოდ იმის გამო, რომ გერმანელებს პრობლემები აქვთ ამ ნიშანთან, იმის გამო, რომ ცოტა ხნის განმავლობაში ნაცისტმა გერმანელებმა ეს ნიშანი გამოიყენეს თავისი ბოროტი მიზნებისათვის, რომ ეს ნიშანი აეგდოთ.
გადაცემას დაასრულებს სიუჟეტი ჯაზის გამოჩენილ მუსიკოსზე, ამერიკელ საქსოფონისტ მაიკლ ბრეკერზე. პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოთხელაც მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ ყარსი ახალქალაქი ბაქოს სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობასთან დაკავშირებით აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებებით კმაყოფილია და საქართველოს მხარე პროექტის განხორციელების დეტალებზე დაიწყებს მუშაობას. უახლოეს პერიოდში კი სამთავრობო დონეზე ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი. მოლაპარაკებები გრძელდება. რა არის ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტის არსი, რამ განაპირობა პროექტის ასე მოულოდნელად წამოწევა და რას მოუტანს მისი განხორციელება საქართველოს? ამ საკითხების გარკვევას მარინა ვაშაღმაძე შეეცადა.
სულახლახან კვლავ გააქტიურდა ყარსი ახალქალაქი ბაქოს სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის თითქოს და მივიწყებული თემა. ოთხშაბათს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა.
საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სამინისტრო შესაბამისად ჩვენი რკინიგზასთან დაკავშირებული სტრუქტურები აწარმოებენ მოლაპარაკებებს ყარსი ახალქალაქი თბილისის რკინიგზის რეაბილიტაციის და მშენებლობის შესახებ.
რამდენიმე დღით ადრე კი თბილისის აზერბაიჯანის დელეგაცია ესტუმრა და ამ პროექტზე საუბარი სწორედ მაშინ დაბრუნდა მოულოდნელი აქტუალობით. ეს იდეა უკვე კარგა ხანია არსებობს. ინიციატივით აზერბაიჯანი და თურქეთი გამოდიოდა, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზის გამო განხორციელებაზე საქმე არ მიდგა. ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის დირექტორი გია ცაგარელი ამბობს.
არსებობდა რაღაცა გამოთვლები და მოსაზრებები საბჭოურ დროსაც, მაგრამ უფრო აქტიური საუბარი დაიწყო საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღწევის შემდეგ. გაძლიერდა იგი 90-იან წლების ბოლოს თურქული მხარის დაინტერესების შედეგად. მაგრამ მაშინაც შეფერხდა რამოდენიმე გარემოების გამო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო დაფინანსების არარსებობა.
აზერბაიჯანის დელეგაციის ქართულ მხარესთან კონსულტაციების საგანი სწორედ ამ პროექტის დაფინანსების საკითხი გახლდათ.
ძალიან კმაყოფილი ვარ, კიდევ თორმე მეორე უკვე წარმოებული გამართული მოლაპარაკებების შედეგებით.
აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. დელეგაციის წევრმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენელმა სადრადინ მამედოვმა კი განაცხადა.
Мы наконец-то сблизились по позициям, это радует нас.
ჩვენ ბოლოს და ბოლოს დავაახლოვეთ პოზიციები და ეს გვახარებს. ყველაფრის მიუხედავად მშენებლობა მაინც დაიწყება. დეტალები შეიძლება ითქვას, რომ აღარ რჩება. რამდენიმე შეხვედრა მოვაწყოთ და ყველაფერზე რამდენჯერ მივიმშელეთ. ახლა კი შემაჯამებელ დოკუმენტს განვიხილავთ.
Сейчас итоговый документ обсуждается.
Раз нишнавс ეს პროექტი რეგიონისთვის და საქართველოსთვის. ეკონომიკის განვითარების მინისტრი გიორგი არველაძე მის მნიშვნელობას ასე განმარტავს.
ეს არის ძალიანთ ახალი შესაძლებლობა სატრანზიტო თვალსაზრისით საქართველოსთვის. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩრდილოეთიდან ბლოკირებული ან ძალიანთ ეკონომიკური საზღვარი, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქონდეს ახალი სატრანზიტო დერეფნები და რაც თავარია, ჩვენ პირდაპირ შევძლებთ, რომ შევუერთდეთ ევროპულ სარკინიგზო სისტემას.
პროექტის უდავო მნიშვნელობაზე საუბრობენ ექსპერტებიც. ეკონომიკის ექსპერტის გია ხუხაშვილის აზრით.
აბას ბუნებრივია მოყვება ძალიან სერიოზული დადებითი შედეგები ქვეყნისთვის. გარკვეულ ძილად გაიზრდება ინტერესი როგორც ცენტრალური აზიიდან, ასევე ჩინეთიდან. გარდა ამისა, განხორციელდება სერიოზული ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში. როგორც პირდაპირ, ისევე არაპირდაპირ დადებითი შედეგი იქნება ის, რომ თვითონ მშენებლობის ფაზაში დასაქმდება გარკვეული რაოდენობის ადამიანები. ირიბი შედეგი იქნება ის, რომ როდესაც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მუშაობს რეგიონში, ეს ზოგადად ბიზნესის განვითარებას უწყობს ხელს.
აღნიშნავს გია ხუხაშვილი. პროექტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ყველა ერთხმად მიუთითებს, თუმცა ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ არ არსებობს დამაფიქრებელი მომენტებიც. გია ცაგარელის აზრით,
სრულად ნათელია, რომ პროექტს ორი ძირითადი დაინტერესებული მხარე ყავს, ეს აზერბაიჯანი და თურქეთი გახლავთ, მაგრამ საქართველოსათვის ის რჩება ძალიან მიმზიდველად, სტრატეგიულად გამართლებულ პროექტად. აქ სკეფსისი შეიძლება მხოლოდ იმან გამოიწვიოს, ზოგიერთში, რომ გარანტირებული ტვირთების რაოდენობა ჯერჯერობით დაუდგენელია.
ტვირთების მოძიების სირთულეზე საუბრობს საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი კომისიის რკინიგზის დეპარტამენტის უფროსი ენვერ მოისწრაფიშვილი.
განსაზღვრელი 15 მილიონი დონატი ტვირთი უნდა გაატაროს ელჯაში ამ რკინიგზა. მე ცოტა მეეჭვება, ჯერ 15 მილიონი ტონა ტვირთის მოძიება ასე ადვილი არ არის, იმიტომ რომ საქართველოს კინიგზა 18 მილიონზე ავიდა. მეორეც, უცებ 15 მილიონის გატარება არც ჩვენ კინიგზას შეეძლება ალბათ და არც თურქეთის კინიგზას, რომელსაც ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა არ აქვს.
ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ საქართველოს ხელისუფლებაშიც ამბობდნენ, რომ ამ პროექტის განხორციელება ჯერჯერობით შეუძლებელია, რადგან არ არსებობს შესაბამისი ეკონომიკური გათვლები. გია ხოხაშვილი ამბობს, რომ ეს გათვლები დღესაც არ არის.
სამწუხაროდ მე არ ვიცი თუ რაიმე ტიპის ეკონომიკური გათვლები არის გაკეთებული. დეკლარირების ხასიათის განცხადებები კეთდება, რომ რაღაც ახალი ტვირთები წამოვა ჩინეთიდან, ცენტრალური აზიიდან, მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ, არანაირი ამის დასაბუთება არ მინახავს და ძალიან დიდი ეჭვმაქვს, რომ ესეთი ტიპის დასაბუთებები არ არსებობს და არავის თვალით არ უნახავს. მეც მიმაჩნია, რომ ამის კაცრი, ანუ საკმაოდ ისეთი რეალისტური დასაბუთება ბუნებაში არ არსებობს და ზუსტად ამას უკავშირდება ის რისკები, რასაც
კიდევ ერთი დამაფიქრებელი მომენტი ექსპერტთა აზრით გადაზიდვები შესაძლო ტარიფები გახლავთ. გია ცაგარელი ამბობს.
მძიმე რელიეფური და კლიმატური პირობების მქონე რეგიონებში ასეთი გზების ექსპლუატაცია თავისთავად აძვირებს გადაზიდვებს და შესაბამისად მასიური დიდი ტვირთების არსებობის პირობებში რასაკვირველია ესეთი მონაკვეთი რკინიგზისად გაამართლებს, მაგრამ აქვს თავისი რთულეები და ისახება ტარიფში და აი სწორედ ტარიფის მიმზიდველობა რჩება ერთ-ერთ კიდე საკვანძო პრობლემად.
მოლაპარაკებები ფორსირებულად მიმდინარეობს და გიორგი არველაძის თქმით, სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის საბოლოო ხელშეკრულება 2-3 კვირაში გაფორმდება. სამივე ქვეყანაში ახალი გზის მშენებლობა დაიწყება, ხოლო აზერბაიჯანსა და საქართველოში ძველი მონაკვეთების რეკონსტრუქციაც მოხდება. პროექტის საერთო ღირებულება მიმდებარე ინფრასტრუქტურის ჩათვლით 600 მილიონ დოლარს შეადგენს, მშენებლობისთვის კი 422 მილიონია საჭირო. ცნობილია, რომ ამერიკის კონგრესმა უარი თქვა ამ პროექტის დაფინანსებაზე, თუმცა ფული მაინც გამოიძებნა და აზერბაიჯანის მთავრობა საქართველოს 120 მილიონი დოლარის ოდენობის უპროცენტო გრძელვადიან კრედიტს გამოუღობს. გიორგი არველაძე.
საქართველოს ფული არ დაიხარჯება ამ მშენებლობაზე და ეს არის ძალიან გრძელვადიანი თითქმის უპროცენტო კრედიტი.
თუმცა დაფინანსების ფორმასთან დაკავშირებითაც არაერთ მნიშვნელოვანი მოსაზრებები არსებობს.
ვფიქრობ, რომ შეიძლებოდა კიდევ უკეთესი პირობების მიღება, ანუ კრედიტის სახით კი არ ყოფილიყო ქართული მხარე უზრუნველყოფილი, არამედ ფინანსური რისკები გაენაწილებინა თავის თავზე როგორც აზერბაიჯანს, ასევე თურქეთს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ორი ქვეყნის ეკონომიკური და თუნდაც პოლიტიკური ინტერესი არის უფრო მაღალი, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში მოტივაცია.
ამბობს გია ხოხაშვილი. ამრიგად საქართველოს ეცხს აიღებს. ეს თავისთავად გულისხმობს გარკვეულ რისკებს. მისცემს თუ არა საქართველოს რკინიგზის ექსპლუატაცია იმის შესაძლებლობას, რომ მისი შენახვის ხარჯებიც დაიფაროს და ვალიც. მოგებაზე კი მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი საუბარი. მთავარი კითხვა აქ ალბათ ის არის, იქნება თუ არა ეს პროექტი მომგებიანი და რა მექანიზმები ჩაიდება ხელშეკრულებაში არასაკმარისი ტვირთბრუნვის შემთხვევაში საქართველოსათვის პროექტის წამგებიანობის გამოსარიცხად. პროექტზე საუბრის განახლების მომენტიდანვე ნათელი იყო, რომ სომხეთის მხარე, რომელსაც მაგისტრალი გვერდს აულის, ამ შენებლობას გააპროტესტებდა.
ჩვენთვლით, რომ უკვე არსებობს ყარსი გიუმრი ახალქალაქის რკინიგზა შეიძლება უბრალოდ საზღვრების გახსნა და მეორე დღიდან რკინიგზა ამოქმედდება.
ამბობს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გეგამ გარბჯანიანი. თუ რამდენად რეალისტურია ყარსი გიუმრი ახალქალაქის რკინიგზის ამოქმედება, ამაზე ექსპერტების შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამენ.
საერთოდ ეს პროექტი პოლიტიკურადაც ანგაჟირებულია, ეს ეხა თვალთმოხცობა იქნება, არაფერი ვთქვათ იმის თაობაზე, რომ აქ პოლიტიკური ასპექტი ძლიერი. სომხეთ-თურქეთის რკინიგზო მაგისტრალის ექსპლუატაცია ორი გარემოების გათვალისწინებით დღეს შეუძლებელია. ერთია საკუთრივ სომხეთ-თურქეთის პოლიტიკური ურთიერთობები, სადაც არის დაძაბულობის ელემენტები, და მეორე გარემოება არის სომხეთ-აზერბაიჯანის დაძაბული ურთიერთობები, ფაქტიური საომარი მდგომარეობა და პერსპექტივა იმ მონაკვეთის ამუშავებისა დღეს არ არსებობს.
ამბობს გია ცაგარელი. რაც შეეხება ყარსი ახალქალაქი ბაქოს სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობას, უკვე წელს თბილისი ახალქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაცია დაიწყება. მატარებელი გუახლოვდება. არის თუ არა შესაძლებელი ამ მაგისტრალზე სამგზავრო მატარებლებმა ციარონ?
ხო, ეს იდეა არსებობდა.
ამაზე საუბარი ჯერ ძალიან ნაადრევია, თუმცა შესაძლოა ის დღეც მოვიდეს, როცა კომფორტული მატარებელი თბილისიდან სტამბულში ჩავა და ევროპისკენ მიმავალი ცნობილი აღმოსავლეთის ექსპრესის გვერდით ჩამოდგება. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით 2006 წლის იანვრიდან ნოემბრამდე საქართველოდან ღვინის იმპორტი 46%-ით შემცირდა. რუსეთის მიერ ქართული ღვინისთვის გამოცხადებულმა ემბარგომ ქართული ღვინის მწარმოებლები რბილად, რომ ითქვას, რთულ ვითარებაში ჩააყენა. ბერმა უკვე შეამცირა ღვინის წარმოება და მუშახელის რაოდენობა გაანახევრა. დევრიკი გასაღების ახალი ბაზრის მოძიებითაა დაკავებული. ერთი ფაქტია, ყველაზე ოპტიმისტური პროგნოზით, ორი წელი მაინც რუსეთის ბაზარი ქართული ღვინისთვის დახურული იქნება. ქართული ღვინის წარმოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე თამარ ჩიკოვანი გესაუბრებათ.
თანამდებობით ნელია იმის თქმა, რამდენი ღვინო დაელია საახალწლო საქართველოში. ალბათ ბევრი. თუმცა ქართული ღვინის მწარმოებელი ქარხნების პროდუქციის ასათვისებლად თუნდაც რამდენიმე დღიანი სადღესასწაულო ნადიმები რომ საკმარისი არ არის ფაქტია. ფაქტია ისიც, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, უფრო ეგრეთ წოდებულ ჩამოსასხმელი ღვინის მომხმარებელია და არა ქარხნის ღვინისა, რომელიც ბევრისთვის ფასის გათვალისწინებით ცვირისი ამოვნება. თბილისის ცენტრში მაღაზია ღვინის სამყარო შუა დღისას თითქმის სარიელია. იქ მყიდველები უმეტესად უცხოელები არიან, რომლებიც დიდხანს და გემოვნებით ირჩევენ ქართულ ღვინოს. ღვინის ქარხნის დირექტორი შოთა დევნოზაშვილი მეუბნება, რომ უცხოელები ქართველებისგან განსხვავებით ღვინოებში საკმაოდ კარგად ერკვევიან.
ძალიან კარგად ერკვევიან ჩვენი უცხოელი სტუმრები, განსაკუთრებით ევროპიდან, დასავლეთ ევროპიდან. ცუდად ერკვევა ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობა. ჩვენ წყის, იმიტომ რომ აი ადამიანია, რომელსაც რაღაც გარკვეული მდგომარეობა უკავია საზოგადოებაში, ცნობადია ან ცნობილია და ვერ ერკვევა ღვინოში და თავის დღედამოსლება კიდევ სულ ღვინის მომხმარებლად ითვლებოდა და უშად სუფრა და ეს ბანკეტები და ეს. და კურიოზული შემთხვევებიც კი ახოლმე, ნუ ახლა. მაგალითად. ნუ აი ზოგი თხოვლობს გიდათ, ვერა წითელი წინანდალი არსებობს, ან ხანჩკარა მინდა თეთრი და ასეთი რაღაცები არის და ვერ ერკვევიან აი ტიპი ღვინისა. არის ესე იგი ღვინოები, თეთრი მშრალი ღვინოებია, არის ნახევრად შრალი, არის ნახევრად ტკბილი. ხო, ზოგს მიაჩნია, რომ აი იტყვის ისეთ რაღაცას, რომ გაგიკვირდება.
ის კი ვინც ერკვევა მაღაზიაში მისვლისას თავისი გემოვნებით ირჩევს ღვინოს, რადგან ზუსტი განსაზღვრა თუ რა ითვლება კარგ ღვინოდ ძალიან ზოგადია. დაახლოებით ასეთი.
კარგი ღვინო უნდა იყოს კარგი ყურძნისაგან დამზადებული. კარგი ყურძნი რომ იყოს, კარგი ვენახი უნდა იყოს. კლიმატურმა პირობებმა ხელი უნდა შეუწყოს, რა თქმა უნდა, აგროტექნიკური ღონისძიებები დროულად უნდა გატარდეს და მეორე უკვე ტექნოლოგიზია დამოკიდებული. თუ კარგი ყურძენი მოვიდა, ტექნოლოგიური ოპერაციების სრული დაცვა გარანტია იმისა, რომ მიიღო მაღალხარისხოვანი ღვინო.
შოთა დევნოზაშვილი კიდევ ერთ დაკვირვებას მიზიარებს. უცხოელები ქართულ ღვინოს სიამოვნებით ყიდულობენ და ძალიან მოსწონთა. სხვა საკითხია, რომ თუნდაც უცხოელ ჩამოსვლელთა რაოდენობის ზრდა ქართული ღვინის გაყიდვების რაოდენობის ზრდისთვის საკმარისი არ არის. ამ პრობლემამ თავი მთელი სიმწვავით მას შემდეგ იჩინა, რაც რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის გადაწყვეტილებით რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის შეტანა აიგრძალა. საქართველოში ბატონი ონიშენკოს გადაწყვეტილების უკან პოლიტიკურ მოტივებს ხედავენ, თუმცა ეს დიდი ვერაფერი შეღავათია ქართველი მეღვინეებისთვის, ვისთვისაც ახალი ბაზრის აღმოჩენა დღეს ნომერ პირველი ამოცანაა. ლევან მჭედლიშვილი კომპანია ქართული ღვინის ოჯახის გენერალური მენეჯერია. ღვინის რამდენიმე მწარმოებელმა კომპანიამ ახალი ბაზრების მოსაძიებლად ძალების და ფულადი რესურსების გაერთიანება გადაწყვიტა. ლევან მჭედლიშვილს სწორედ ქართული ღვინის ევროპულ ბრენდზე ზრუნვა ევალება.
რუსეთის ბაზრის დაკეტვის მერე მცირე საშუალო კომპანიებს არ შეუძლიათ ქონდეს სრულად ჩამოყალიბებული კომერციული სტრუქტურა, ასე კომერციული განყოფილება თავის მარკეტინგით, თავის ბრენდ მენეჯერებით და ასე შემდეგ. და ისევე როგორც თითოეულ ბაზარზე მათი ღვინის ექსპორტის კონტროლი და იმპოზიცირება როგორ ხდება იმ ბაზარზე, იმ ექსპორტორთან ურთიერთობა, ნუ საკმაოდ ხარჯიანია ეს ყველაფერი. ამიტომაც შეიქმნა ესეთი აზრი, რომ ერთიანი ბრენდის ქვეშ რამოდენიმე ცირვი კომპანია გაერთიანებული და ეს ხარჯები გაიყო. ამაზე დაიწყო მუშაობა GTC-თან ერთად. პრინციპში ეს იდეა დაახლოებით სადღაც შაშანელი წლის აპრილ-მაისიდან წამოვიდა, მაგრამ ნუ დონორ ორგანიზაცია ყველაფერის ბიუროკრატია შესაბამისად საკმაოდ ხანგრძლივად გაიწელა. ყველაფერი ჩამოყალიბებული არის, ყველაფერი ერთიანად არის გაკეთებული. ეხა არის რა ბრენდირების პროცესი, ანუ ეს არა უბრალოდ რომ რაღაც ეტიკეტი მიეკრას რაღაცა ლოგოთი ბოთზე, არამედ სრულად პაკეტი რო შეიქმნას, იმიტომ რომ ნებისმიერ ბაზარზე, განსაკუთრებით ევროპის ბაზარზე, სასურველი არის რომ წარმოდგენილი იყოს რაღაც უფრო განსხვავებულად.
ევროპის ბაზარი გვინი საკმაოდ გაჯერებულია, როგორც მე ვეცი და იქ ადგილის დამკვიდრება საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ფრანგულ ღვინოს რო თავი დავანებოთ, არის ესპანური, იტალიური, რაღაც ბევრი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ძალიან დიდი ნაწილი ღვინოს აწარმოებს. რომელ სეგმენტზე გაქვთ აქცენტი აღებული? ანუ აი ვისთვის აპირებთ ქართული ღვინის შეტანას? უკვე არის განსასრული.
აქ არის ესეთი რაღაცა, გარდა იმისა, რომ ქართული ღვინის ოჯახები ჩამოყალიბებული, კიდე მინდა დავამატო რამოდენიმე პუნქტი. კერძოდ, ჩვენ თანამშრომლობთ ნოიშტატის გერმანიის ინსტიტუტთან. აგა მეღვინობის ინსტიტუტი, მეღვინობის და მენახვინობის ინსტიტუტთან, რომელიც შემჭირდება იმის უზოთ ეს ორგანოლეპტიკის მიხედვით, ანუ გემოვნური თვისებების მიხედვით, ის ღვინოები გავიდეს ის მაღალხარისხოვანი ღვინოები, რომელიც ევროპელი მომხმარებლის გემოვნური მოთხოვნებისთვის არის დამაკმაყოფილებელი. გარდა ამისა, არსებობს კიდე ერთი ყველაზე ცნობილი გამოცემა ვინომი, გერმანია, ავსტრია, შვეიცარია. აქედან რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი ვინც არის იმ ჟურნალის ჩვენი ასე თქო პარტნიორული ურთიერთობა არსებობს და ეს ორგანიზაციები საქმის კულში არა, უკვე ამ ღვინოების ისტორიაზე. ეს არის მარტო წლევანდელი ღვინოები, მაგათ მოიციან ბოლო 12 წლის ამ კომპანიების მიერ გამოშვებული ღვინოები და აკონტროლებენ მეღვინოების ბაზარს თვითონ. აქედან გამომდინარე შეიძლება ზუსტად ის ღვინოები, რომელიც არის მაღალხარისხოვანი, შესაბამისად მაღალფასი სეგმენტში გამოდის ეს ღვინოები და მათი რეალიზაციის გზებიც იქნება არა სუპერმარკეტები, არა დისკაუნტ შოპები, არამედ უშუალოდ პროფესიონალ მეღვინოების ღვინის ბუტიკები, რა, ვაინ ბუტიკები, როგორც ქვია. ძირითადად აქცენტია დაბალი ხარისხის ღვინის შესვლა ამჟამად, თან ესეთი რაღაც გაერთიანებული ქართული სახელი, ჯორჯიან ვაინ ფემელი სახელით, ჩვენ მიგვაჩნია არა მიზა შეწონილი.
ასე რომ ქართული ღვინო ევროპაში ღვინის ბუტიკებში გაიყიდება. როდის? ჯერ უცნობია. იმასაც გეტყვით, რომ ქართული ღვინის ოჯახთან თანამშრომლობს გერმანელი ექსპერტი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ევროპის ბაზარზე სამხრეთ აფრიკული ღვინის დამკვიდრების პროექტს ხელმძღვანელობდა. და საკმაოდ წარმატებით. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ დღეებში დიდი მითქმა-მოთქმა მოხდა ერთ ინიციატივას, რომლითაც გერმანია გამოდის. გერმანია მოგეხსენებათ ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა 1 იანვრიდან და ამ რანგში რამდენიმე სხვა ამოცანასთან ერთად ქსენოფობიასთან ბრძოლასაც აპირებს. შესაბამისად მოითხოვს, რომ მთელს ევროკავშირში აიგრძალოს ნაცისტური სიმბოლოების გამოყენება. მაგრამ ქსენოფობიასთან ბრძოლის ეს ფორმა ყველასთვის არ არის მისაღები. აგორდა დისკუსია, რომლის შესახებაც მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
ამ დღეებში რამდენჯერმე ვახსენეთ ანგელა მერკელის გერმანიის კანცლერის გამოსვლა ევროპარლამენტის წინაშე, როცა მან ევროკავშირის თავმჯდომარის რანგში გერმანიის პრიორიტეტებზე ილაპარაკა. აი, ერთი ნაწყვეტი ამ გამოსვლიდან.
ევროპა darf niemals auch nur das
Europa arasodes unda sheegos ara tolerantobas.
Europa
arasodes unda sheegos zaladobas memarjone da memarchene ekstremistebiskan, zaladobas religiis sakhelit.
არამარტო მერკელი, გერმანიაში ბევრი პოლიტიკოსი, ბევრი ინტელექტუალია შეშფოთებული მემარჯვენე ექსტრემიზმის მომძლავრებით თვით გერმანიაში და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში. ამიტომ გერმანია, სადაც მეორე მსოფლიო ომის საზარელი დანაშაული დღემდე აქტიური განხილვის და დისკუსიების საგანია, ევროკავშირის ყველა წევრს სთავაზობს მიიღოს ზომა, რომელიც თვით გერმანიამ მრავალი წლის წინ მიიღო. აქცელოს ჰოლოკოსტის უარყოფა. ანუ კანონით დასაჯოს ის, ვინც უარყოფს, რომ მეორე მსოფლიო ომის წლებში მილიონობით ებრაელი გაჟლიტეს. ეს კანონი გერმანიის გარდა კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში მოქმედებს, ევროკავშირის უმეტესად ცენტრალურ ევროპულ წევრ სახელმწიფოებში. მაგრამ სხვაგან, ბრიტანეთში, შვეციაში, კანონები უწინარეს ყოვლისა სიტყვის თავისუფლების დაცვისკენაა მიმართული. ასე თუ ისე, მითქმა-მოთქმა და უკმაყოფილება ჰოლოკოსტის უარყოფის აქცელვისკენ მოწოდებამ კი არ გამოიწვია, არამედ ერთი ნაცისტური სიმბოლოს მთელს ევროკავშირში აქცელვის მოთხოვნა. საქმე ეხება სვასტიკას. ევროპაში ის ნაცისტური რეჟიმის სიმბოლოდაა აღქმული. იმ რეჟიმის სიმბოლოდ, რომელმაც მილიონობით ებრაელის და კიდევ მილიონობით სხვა ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. არადა სვასტიკას გაცილებით უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს, ვიდრე გერმანიაში 20 საუკუნის 30-იან წლებში აღზევებული პარტიის დროშების შემკობა იყო. მას საუკუნეებია ბევრ კულტურაში იცნობენ. ინდუისტურ ტრადიციაში განმარტავს რამეშ კალიდაი. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია ინდუისტური ფორუმის ხელმძღვანელი სვასტიკაა მშვიდობის და ბედნიერების სიმბოლო, რომელსაც ქორწილებში რელიგიური ცერემონიების დროს სახლის დეკორაციისთვის იყენებენ. ამიტომ კალიდაის რწმენით ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ არა თვით სვასტიკაზე, არამედ კონტექსტზე, რომელშიც მას იყენებენ. Kontextis mishnobis sailustratsiot Ramesh Kalidai juris simbolos ishvelieps.
What we need to understand is that the same symbol can be used both.
Unda gavatsnobierot rom erti simbolo svadasva gvarat sheizleba iknes gamoqenebuli. Rogorts magalitat gasulsaukuneshi Ku Klux Klani წვავდა ჯრებს ამერიკაში სიძულვილის გასახვევებლად. ამაზე ხალხს არ ქონია რეაქცია, მოდით ეკლესიებში ჯრების გამოყენება აკრძალოთ. ზუსტად ასევე, მარტო ის, რომ ნაცისტურმა პარტიამ არასწორად ეხმარა სიმბოლო, არნიშნავს, რომ არ შეიძლება ის რელიგიურ კონტექსტში გამოიყენო, როგორც ეს ბოლო 5-7 ათასწლეულის მანძილზე ხდებოდა.
ამ
არგუმენტით შეიარაღებული რამეშ კალიდაი ევროპაში ინდუისტების სხვა ორგანიზაციებსაც უკავშირდება და საერთოდ იმედი აქვს, რომ გერმანიის მოწოდება მოწოდებადვე დარჩება. როგორც ამ ორი წლის წინ დარჩა, როცა ნაცისტური სიმბოლოების აკრძალვის ინიციატივით ლუქსემბურგი გამოვიდა და მაშინ იტალიის წინააღმდეგობას წააწყდა. სანამ ევროკავშირში კამათობენ ჩვენ სვასტიკის თუ სვასტიკის მსგავსი სიმბოლოს ქართულ ტრადიციაში გარკვეულად სადეთ და დაუკავშირდით გერმანის და ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს.
საქართველოში სვასტიკა ისევე გავრცელებულია, როგორც თითქმის მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და ყველა ტერიტორიაზე. ეს არის ერთ-ერთი უძველესი კაცობრიობის სიმბოლოთაგანი, რომელიც ბედნიერებასთან ასოცირდება, მზის სიმბოლოა, სინათლისა და ასე შემდეგ.
ამასთან სვასტიკა სხვადასხვაგვარი გამოსახულების არსებობს, მათ შორის საათის ისრის მიმართულებით ან მის საწინააღმდეგოდ მოდრიალე.
აი, თუნდაც ქართული ბორჯღალო ერთ-ერთი ტიპი არის სვასტიკისა, რომელიც ჩვენ ხვდება, მაგრამ ხვდება სუსტად ისეთივე, როგორც არის ვთქვათ ინდოეთში, სხვა ქვეყნებშიც ხვდება, არა მხოლოდ ინდოეთში, და ამიტომ დასაგვირველია, სისულელია მხოლოდ იმის გამო, რომ გერმანელებს პრობლემები აქვთ ამ ნიშანთან, იმის გამო, რომ ცოტა ხნის განმავლობაში ნაცისტმა გერმანელებმა ეს ნიშანი გამოიყენეს თავისი ბოროტი მიზნებისათვის, რომ ეს ნიშანი აეგზოს, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი კაცობრიობის უმნიშვნელოვანეს ნიშანთაგან და სიმბოლოთაგან.
განმარტავს ლაშა ბაქრაძე, რომელსაც ბოლოს ისიც ვკითხეთ, რატომ აერჩიეს გერმანელმა ნაცისტებმა თავიანთ მთავარ სიმბოლოდ მაინცემაინც სვასტიკა.
იცოდნენ რა ამ სიმბოლოს, აი სწორედ ასეთი დატვირთვა, რომ ეს არის ბედნიერების მომდარნის სიმბოლო, რომ არის ეს სიკეთის მომდარნის სიმბოლო, სწორედ ამიტომ აერჩიეს ნაცისტებმაც ეს სიმბოლო. მიუხედავად ამისა, ამბობენ, რომ განსხვავება ყოფილა, ესე იგი, მარჯვნოტრიალებს და მარცხნოტრიალებს ამ სიმბოლოებს შორის, და სწორედ აი ეს უბედურებაო იმან მოუტანა ნაცისტებსო, ზოგიერთი სიმბოლოლოგი, რომელიც ასევე რასაკვირველი ეზოთერიულად აზროვნებს, ფიქრობს, რომ სწორედ აი იმან რამხარეზეც იყო მიტრიარებული ნაცისტების სიმბოლო, სწორედ ამან მოუტანა მერე საბოლოო ჯამში ნაცისტებს ის უბედურება და სხვა ერებს რასაკვირველია, რომელიც თავს დაატყდა გერმანიასა და კაცობრიობას.
გერმანისტი და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გვესაუბრა სვასტიკის ამა თუ იმ ასპექტზე, მათ შორის ეზოთერულზეც კი. ამასობაში ევროკავშირის შედარებით ახალმა წევრმა ესტონეთმა გამოაცხადა, რომ ემხრობა სვასტიკის აქცელვას ოღონდ მარტო მისი სიძულვილის გასახვევებლად გამოყენების შემთხვევაში. სვათაშორის ესტონეთშივე ამჟამად პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს, რომელიც როგორც ნაცისტური, ისე საბჭოთა სიმბოლოების საჯარო გამოყენების აქცელვას ეხება.
მარიამ ჭიაურელმა გიანბოთ დისკუსიის შესახებ, რომელიც ევროკავშირში ქსენოფობიასთან წინააღმდეგ ბრძოლას ეხება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ავატყოფობის შედეგად 13 იანვარს 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი ტენორ საქსოფონისტი მაიკლ ბრეკერი. 1967 წელს ჯონ კოლტრეინის გარდაცვალების შემდეგ არც ერთ საქსოფონისტს არ მოუხდენია ისეთი გავლენა ჯაზის განვითარებაზე, როგორც ბრეკერს. სტილისტური მრავალფეროვნებით გამორჩეულმა ბრეკერმა კოლტრეინის საშუალო პერიოდისთვის დამახასიათებელი ემოციური ინტენსივობა და ვირტუოზული ტექნიკა მკაფიოდ გამოკვეთილ ინდივიდუალურ სტილამდე განავითარა. ამ სტილს იმდენი მიმბაძველი გაუჩნდა, რომ ამერიკის ზოგიერთ უმაღლეს მუსიკალურ სასწავლებელში წარმატებულ სტუდენტს ჟარგონზე Ready Breakers, ბრეკერად გამზადებულსაც უწოდებენ ხოლმე. მოუსმინეთ გერმანიის ქალაქ ლიუბეკში მცხოვრებ საქსოფონისტს და კომპოზიტორს რეზო კიგნაძეს.
ერთ-ერთი მუსიკოსთაგანია, რომელთა დასულაც ამ ქვეყნიდან ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. მთელი თაობა იზრდებოდა მაგის მუსიკაზე. პირდაპირ ვთქვათ, კოლტრეინის შემდეგ ტენორ საქსოფონისტების მაიკლმა შემოიტანა სწორედ რაღაცნაირი ახალი, თავიდან ცოტა ჯაზის მოსაზღვრე მიმდინარეობებთან ერთად. ბრეკერის სწორედ აიმ რანგშია ჩასაყანებელი როლში პარკერი კოლტრეინი, იმიტომ რომ ბრეკერზეც გაიზარდა თაობა. ეხლანდელი ახალგაზრდა ხეცი საქსოფონისტების თაობა სწორედ აიმით ისაზრდობს. პარკერიზმებით, კოლტრეინიზმებით, ბრეკერიზმებით.
ბრეკერი ერთობ აქტიური და ნაყოფიერი მუსიკოსი გახდა. იგი იყო თავისი საკუთარი ჯგუფების ლიდერი, თავის უფროს ძმასთან რენდისთან ერთად ჰქონდა ფიუჟენის ბენდი Breaker Brothers-ი. დამაარსებელი იყო ჯგუფებისა Dreams და Steps Ahead. გარდა ამისა იგი თანამშრომლობდა ჯაზის ლეგენდებთან, ბილი კოფჰემთან, ჰორას სილვერთან და ჰერბი ჰენკოკთან. ამავე დროს ბრეკერი ძალზე ხშირად ევლინებოდა მსმენელს სეშენის მუსიკოსის ამპლუაში. მათ შორის მას იწვევდნენ ხოლმე ისეთი მუსიკოსები, როგორებიც არიან პოლ საიმონი, ჯეიმს ტეილორი, სტილი დენი, დაერ სტრეიტსი თუ ჯონი მიჩელი. ბრეკერი 11 გრემითაა დაჯილდოებული. ოთხმოცდაათიანი წლების დამდეგიდან მაიკლ ბრეკერი უფრო მეტად საკუთარ კვარტეტში გამოდიოდა. მის გარდა მასში უკრავდნენ პიანისტი ჯოი კალდერაცო, ბასისტი ჯეიმს ჯინუსი და დრამერი ჯეფ დეინ ვოტსი. ამავე დროს 1987 წლიდან მოკიდებული იგი თითქმის ყოველ წელს უშვებდა სოლო ალბომებს. 2002 წლიდან კი გამოდიოდა ჰერბი ჰენკოკის მიერ მაილს დევისისა და ჯონ კოლტრეინის საპატივცემულოდ ორგანიზებულ ტურნეში, ჰენკოკისა და ბრეკერის გარდა ამ ცნობილ პროექტში, რომელსაც Directions in Jazz ეწოდება, მონაწილეობდნენ მესაყვირე როი ჰარგროუვი, ბასისტი ჯონ პატიტუჩი და დრამერი ბრაიან ბლეიდი. მაიკ ბრეკერი 1959 წელს დაიბადა ფილადელფიაში. მამამის მოყვარულ პიანისტს ის და მისი ძმა ხშირად დახავდა ხოლმე მაილს დევისის, ტელონიუს მანკისა თუ დიუკ ელინგტონის კონცერტებზე. თავიდან ინდიანის უნივერსიტეტში სწავლობდა, შემდეგ კი თავისი უფროსი ძმის რენდის გზას გაყვა და ჩავიდა ნიუ-იორკში, სადაც 1969 წელს ბილი კოფემთან ერთად დაიწყეს დაკვრა ანსამბლში Dreams. მალე მათ ჰორას სილვერის კვინტეტში ვხედავთ, სადაც soul jazz და hard bops უკრავდნენ. სილვერთან ბრეკერები 1974 წლამდე დარჩნენ, შემდეგ კი კლავ კოფემთან მოკლე ხნით დაბრუნების შემდეგ ძმებმა შექმნეს საკუთარი ჯგუფი Breaker Brothers, რომელმაც მთელი რიგი წარმატებული ალბომები ჩაწერა 1974-91 წლებში. ბენდმა მოახდინა როკისა და soul-ის რიტმების კომბინირება jazz-თან. მათ ჟანრობრივ მრავალფეროვნებას კარგად ასახავს მათი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ალბომის სათაურიც Heavy Metal Bebop. ამ პერიოდში ყველაზე დიდი წარმატება ხვდა წილად მათ კომპოზიციას East River, რომელიც 1978 წელს hit list-ში მოხვდა. მიუხედავად წარმატებებისა, Breaker Brothers 1981 წელს შეწყვიტა გამოსვლები. 90-იან წლებში კი მთლიანად გარდაიქმნა და უკვე როგორც აკუსტიკური ჯაზის ჯგუფმა გააგრძელა არსებობა. კიდევ ორ ანსამბლში, Steps-ში და Steps Ahead-ში, ვიბრაფონის Mike Mainieris-თან ერთად გამოსვლებით Michael Breaker-მა ახალი მიმართულება მისცა 80-იან წლების rock fusions. ამ პერიოდში იგი უკრავდა ისეთ გამოჩენილ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან გიტარისტი Mike Sterni და პიანისტი Don Grolnicki, ბასისტები ედი გომესი და დარილ ჯონსი. 1987 წელს კი მაიკ ბრეკერმა გამოუშვა პირველი სოლო ალბომი, რომელსაც ასევე ეწოდება მაიკ ბრეკერ. სხვადასხვაშორის მასზე ბრეკერმა იხმარა ეგრეთ წოდებული ელექტრონული სასულე ინსტრუმენტი, რომლითაც საქსოფონისტის წარმოუდგენელი ტექნიკა და ელექტრონული სინთეზატორის შესაძლებლობების კომბინირება მოხერხდა. ბოლო პერიოდის ჩანაწერებიდან ვახსენებდი ალბომებს Tales from the Hudson, Two Blocks from the Edge, Time is of the Essence, ბალადების კრებულს Nearness of You, რომელსაც სხვადასხვა ბრეკერთან ერთად კიდევ ხუთი ვარსკვლავის სახელი ამშვენებს ჰერბი ჰენკოკის, პატ მეთინის, ჩარლი ჰეიდენის, ჯეკ დეჯონეტისა და ჯეიმს ტეილორის. Mike Breckerze სიუჟეტის ბოლოს, მისი შესრულებით გთავაზობთ ჯონ კოლტრეინის კომპოზიციას ნაიმა, ზემოხსენებული ალბომიდან Directions in Jazz. თქვენ მოისმინეთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭაურელმა და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორები გახდნენ პრაღაში ანგელინა შკურენკო, თბილისში ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.